inefficacità dimostrare lui Elisa, o mostrare în zadar, cum vrem să numim lucrul acesta. Se spune că un om ar putea fi în general declarat un om bun și totuși să aibă un singur defect major. Dacă acest defect îl caracterizează, asta îl împiedică în viață să fie util sau de folos. Din cauza asta, el experimentează multe eșecuri și suferință. Un astfel de om era preotul Eli. El era un descendent al lui Itamar, fiul cel mai mic al lui Aron. Eli a fost judecător și mare preot. Și a fost folosit de Dumnezeu în a-l crește pe Samuel, ca să devină ultimul judecător din Israel, vremea când Israel era condus de o teocrație. Eli a devenit judecător la 58 de ani, spun comentatorii, și a judecat Israelul timp de 40 de ani. Prima dată când a fost menționat în Scripturi, trebuie să fie avut aproximativ 70 de ani. Fiii săi nu mai erau copii, erau adulți, când apar în cartea lui Samuel. Dar se vorbește despre ei și pe vremea când erau tineri. Iată, 1 Samuel, capitolul 2, cu versetul 17. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, el va fi întotdeauna cunoscut, Eli, ca și un om care nu și-a reținut fiii sau nu i-a oprit să nu i-a oprit de la purtarea lor, de la comportamentul lor, care îl ducea la disprețul față de Domnul și față de lucrarea lui. Fiii săi, Hofni și Fineas, erau corupți și stricați din punct de vedere moral și nu știau sau nu-l cunoșteau pe Domnul, așa cum cuvântul Domnului ne spune. Iată, 1 Samuel, de la capitolul 2, citind la 12 la 17. Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domnul. Și iată care era felul de purtare la acestor preoți față de popor. Când adunea cineva o jertfă, venea sluga preotului în clipa când se ferbea carnea, ținând în mână o furculiță cu trei coarte. O vâra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală, și tot ce apuca cu furculița lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelor din Israel care veneau la Shiloh. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa: dă pentru preot carnea de frit. El nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Și dacă zicea omul: după ce va arde grăsimea, vei lua ce-ți place. Sluga: nu, dă-mi acum, că și altfel o iau cu sila. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Să vă spun ceva. Înțelegem toți textul. Aceștia călcau porunca Domnului, pentru că ei nu trebuiau să ia carne crudă. Ei ne socoteau cuvântul. Tocmai de aceea spune cuvântul lui Dumnezeu. Și iată, ei făceau cu toți lucrul acesta. Unde Eli? Unde-i marele preot Eli, care trebuia să știe lucrul acesta și, bineînțeles, trebuia să oprească comportamentul acestor fii ai săi? Probabil că Eli credea că sunt tot copii. Așa e, câteodată noi, părinții, avem impresia că noi avem acasă tot copii, deși deja ei nu mai sunt copii de mult. Sunt deja adulți. și greșim aici. Ne purtăm cu ei ca și cum ar fi niște copii nevinovați. Dar nu mai este așa. Și tocmai de aceea cred că ar trebui să luăm seama la ceea ce cuvântul Domnului ne spune și nouă în seara asta. Și mă rog, pentru toți copiii noștri. În păcate, unii au rătăcit. Și sigur, ca și părinte, și eu mă gândesc, oare unde am greșit? Ce-am făcut ceea ce n-ar fi trebuit să fac? Când nu l-am mustrat sau ce n-am făcut? E sigur, toată viața voi avea un asemenea gând. Dar, pe de altă parte, trebuie să... Vedeți, cu fiecare copil pe care îl avem, trebuie tratat, suntem nu la făcuți la serie, ci suntem făcuți fiecare într-un anumit nume. De aceea avem mare nevoie de înțelepciune în casă, în familie, în relațiile noastre și Domnul să se îndure de noi și să nu repetăm greșelile pe care, iată, sunt așezate pe paginile Sfintei Scripturi și putem învăța de la ele. De aceea, Dumnezeu a trimis un om al lui Dumnezeu să pronunțe judecata asupra familiei lui Eli. În versetul 27 din 1 Samuel 2 zice așa, un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și a zis așa, așa vorbește Domnul, nu am descoperit eu casei tatălui tău când erau în Egipt, în casa lui Faraon? Eu am ales dintre toate semințiile lui Israel ca să fie în slujba mea, în preoție, ca să se suie la altarul meu, să ardă tămâie și să poarte efodul înaintea mea. Și am dat casei tatălui tău toate jertfele mistite de foc și aduse de copiii lui Israel. Pentru ce călcați voi în picioare jertfele mele și darurile mele, care am poruncit să se facă în locașul meu? Și cum se face că tu cinstești pe fiii tăi mai mult decât pe mine, ca să vă îngrășați din cele din tâi roade luate din toate darurile poporului meu Israel? De aceea, iată ce zice Domnul Dumnezeu lui Israel, spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble totdeauna înaintea mea. Și acum, zice Domnul, departe de mine lucrul acesta, că-și voi cinsti pe cine mă cinstește, dar pe cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Iată că vine vremea când voi tăia brațul tău și brațul casei tatălui tău, așa încât nu va mai fi nici bătrân, nici un bătrân în casa ta. Vei vedea un potrivnic al tău în locașul meu, în timp ce Israel va fi copleșit de bunătăți de Domnul. Și nu va fi niciodată nici un bătrân în casa ta. Voi lua să rămână la altarul meu numai unul dintre ai tăi, ca să ți se topească ochii de durere și să ți se întristeze sufletul. Dar toți ceilalți din casa ta vor muri în floarea bârstei. Și iată semnul celor ce se vor întâmpla celor doi fii ai tăi, Hofni și Fineas. Amândoi vor muri într-o singură zi. Ei nu cunoșteau pe Domnul, ne spune, am citit mai înainte. Eu îmi voi pune un preot credincios care va lucra după inima mea și după sufletul meu și voi zidi o casă stătătoare și va umbla totdeauna înaintea unsului meu. Și oricine va mai rămâne din casa ta, va veni să se arunce cu fața la pământ înaintea lui pentru un ban de argint și pentru o bucată de pâine și va zice, pune-mă, te rog, în una din slujbele preoției, ca să am o bucată de pâine să mănânc. Aspră judecată. Este adevărat. Domnul i-a spus lui Samuel de asemenea și motivul unei astfel de judecăți. Și atunci Domnul i-a zis lui Samuel, iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricărui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi isprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna. Din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fără legea casei lui Eli nu va fi ispășită, nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare. cu alte cuvinte, mustrarea lui Eli a fost în mod clar ineficientă. Și din cauza asta, fără valoare, zadarnică, cum vrem să o numim, și asta nu l-a absolvit înaintea lui Dumnezeu pentru responsabilitatea pe care o avea față de comportamentul fiilor săi. Acum, aș vrea să privim, am avut textul, am văzut cadrul, și acum aș vrea să descoperim împreună câteva motive posibile din care și noi ar trebui să învățăm. Care e problema, de fapt, a lui Eli? De ce n-a fost el eficient în mustrarea pe care trebuia sau a administrat-o, dar a fost ineficientă? Care sunt motivele? Și iată, haideți să descoperim împreună câteva motive. În primul rând, nu a administrat mustrarea și disciplinarea copiilor săi la timp. Știți, cunuiaua și cu mustrarea merge până la o anumită vârstă. Înțelegeți? Vine vremea când nuiaua și disciplina, când ajungem deja tineri, când ajungem deja adulți, e prea târziu. Unii părinți se trezesc că vremea copilăriei a trecut și au în casă un adolescent rebel. Și n-au lucrat la timp cu el. Și apoi nu mai găsesc nicio soluție. Înclinația fiilor lui Eli spre păcat trebuia să fi fost văzută de Eli cu mult înainte de a ajunge la el zvonul despre nelegiurile lor și cu mult înainte de a fi prinși în fața faptului împlinit. Înțelegeți? Cu alte cuvinte, el nici nu-și cunoștea fiii. Am văzut părinți când, și am întâlnit părinți că dacă le spui ceva despre copilul lor, nici nu cred. Vai, e imposibil. Copilașul meu, fata mea, cum să facă ea așa ceva? Înțelegeți? Asta e o mare eroare. Chiar dacă nu e adevărat, iau în serios. Verifică. Fii serios în privința aceasta. Și fă cercetările care trebuie făcute. Pentru că s-ar putea să ai mari surprize. Din păcate, sunt mulți părinți care nu-și cunosc și nu și-au cunoscut copiii pe care i-au avut și care i-au crescut în casă. Era evident că fiii săi nu-l cunoșteau pe Domnul, pentru că Scripturile ne spun lucrul acesta. Totuși ei știau că au fost numiți preoți, pentru că erau descendenți din linia lui Aron. Una din marile griji lui Eli, era ca aceștia să-l cunoască pe Domnul. Sigur, nu-l putea forța, e adevărat. Dar el trebuia să facă tot posibilul, încă din vremea copilărilor, să-l cunoască pe Domnul. Părinții ar trebui să-și conducă copiii la Domnul. Să facă tot ceea ce le stă în putință în privința asta. Și cum să faci asta? Prin exemplu personal. Știți foarte bine lucrul acesta. Am mai vorbit despre asta. Dacă eu în una sunt acasă și alta la biserică, cu siguranță că copiii noștri vor vedea discrepanța, vor vedea minciuna, vor vedea ipocrizia noastră. Și acest lucru trebuia să-l preocupe, mai ales că ei moșteneau din tată în fiu, moșteneau slujba de preoți. Și ați văzut, pentru faptul că nu cunoșteau pe Domnul, ce înseamnă? Că lor nu le era frică de Domnul. Și se purtau cu oamenii într-un chip de condamnat și mai mult își băteau joc de lucrarea la jertfele pe care ei trebuiau să lucreze cu ele. Sigur, ei trăiau de acolo, așa ne spune cuvânt, pentru că știi foarte bine, ei nu aveau pământ, ei aveau niște, locuiau preoții în cetăți și așa hotărâse Domnul ca ei să trăiască din jertfele pe care poporul le aducea la templu, dar comportamentul lor era unul greu de suportat chiar pentru mulți. Și iată, până la urmă, zvonul a ajuns la Eli. E adevărat că Eli, fiind bătrân și slab, era în mod evident mai blând și mai ușor de temperat. Da, e adevărat. Nu-i bine să ai copii la bătrâniață, e adevărat. Dar se mai întâmplă. Înțelegeți? Eu sunt unul dintre ăștia. Dar mă străduiesc să nu fiu fentat. Mă străduiesc. Asta nu înseamnă că nu s-a întâmplat. Da? Totuși, mulțumesc Domnului și pentru copiii de la bătrâniață. Și până acum sunt mulțumitor Domnului pentru comportamentul lor și pentru ceea ce sunt și ceea ce vor să fac. Dar credeți-mă că întotdeauna un părinte are multe pentru ce să ruga și pentru ce aduce înaintea Domnului, pentru că e important ca ei să știe că tata și mama sunt lângă ei și că e important, mereu le spun asta. Nu le predic, le predic în fiecare duminică. Dar le aduc aminte când pleacă Paul, de exemplu. Paul, că o să plece și Loris. Îi aduc aminte. Paul, fii credincios Domnului. Du-te la casa Domnului. Nu lăsa pe cel rău să-ți fure ceea ce ai mai bun. Și acestea sunt lucruri care cu adevărat contează. Și le spun, eu am experimentat asta și nu am nicio desnădejde în privința aceasta, ci dimpotrivă. Am fost binecuvântat de Domnul. Și mă bucur că în harul și mila Lui l-am urmat pe Domnul din tinerețe și n-am niciun regret, ba dimpotrivă. Cred că ar fi trebuit să fac mai mult, ar trebui să fiu mai bun, ar fi trebuit să fiu mai dedicat Domnului decât am fost. Pentru că, cu adevărat, asta înseamnă să trăiești pentru Domnul. Revenind acum, iertați-mi paranteza, revenind la Eli, astfel Eli nu a reușit să-i mustre cu folos până când nu au fost robiți și la timp. Până când ei deja erau robi sau robiți de căile lor rele. Observați că Eli își iubea fiii lui mai mult decât pe Domnul. Și atunci când iubești mai mult decât pe Domnul, ești mai ușor să înghiți minciunile lor. Ei totdeauna vor avea o explicație pentru un lucru care nu-i potrivit. Întotdeauna. Întotdeauna există un motiv. Știi, da, tata, ai tu dreptate, dar știi, uite, ăsta e, știi, și stai așa câteodată și chic. Mă, chiar așa să fie. Pentru că așa frumos știu să o pună. Înțelegeți că mi-e valo. Dar, cu toate astea, pentru că suntem copiii Domnului și pentru că avem cuvântul Domnului în mintea și inima noastră și îl cunoaștem, întotdeauna ar trebui să cercetăm cu adevărat lucrurile și, bineînțeles, avem discernământ spiritual. Ăsta e rolul Duhului Sfânt, să ne spună ce este bine și ce este rău. Aduceți-vă aminte ce spunea textul, că copiii Domnului nu numai că nu cunoșteau pe Domnul, dar nu știau să facă diferența între bine și rău. Adică ce înseamnă asta? Să numești răul bine și binele să numești rău. Și e grav. E foarte grav când se întâmplă lucrul acesta. În privința aceasta, Eli a făcut ca și David cu fiul său Adonia. Iată ce citim în 1 Regi 1:6. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui. Zicând, pentru ce faci asta? Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Când a fost ultima dată când ți-ai mustrat fiul sau fica? Cum? Deci, dragii mei, Eli nu a administrat mustrarea și disciplina la timp. Apoi, ar trebui să ne amintim că înclinația sau tendința de a păcătui apare la o vârstă fragedă. O plantă mică poate fi dezrădăcinată și pusă într-un loc. Dar când devine un pom sau un arbore, nu poate fi dezrăcinat, ci numai tăiat. Atenție! Unii copii pot fi descurajați prin mustrare. Alții pot fi descurajați de prea multă mustrare. Înțelegeți? Noi ar trebui să-i cunoaștem fiecare după felul lui, după caracterul lui. De aceea nu putem fi nici zbiri, dar nu putem fi nici prea îngăduitori. De aceea trebuie să căutăm un echilibru și bineînțeles să lucrăm cu fiecare după personalitatea lui. Cu toate acestea, mult mai mulți copii sunt răsfățați de prea multă îngăduință care nu produce niciodată recunoștință sau dragoste în inima unui copil. Și ce înseamnă asta? Bun, dacă ai fost tot îngăduitor, nu te aștepta ca la bătrânețe să te iubească și să te îngrijească. Nu. Deopotrivă. Dacă vei avea o atitudine biblică, ei îți vor mulțumi pentru faptul că i-ai ținut așa cum a trebuit, i-ai mustrat, când a trebuit ai folosit chiar muiaua, pentru că acum înțeleg că în viață trebuie să avem niște bariere. Până aici, de aici, până aici. Vor prețui lucrurile acelea. Și de aceea te vor iubi. Nu pentru că ai închis ochii la minciunile și la prostiile lor și la comportamentul lor păcătos. Asta, de fapt, înseamnă lucrul acesta. De aceea, dragii mei, ineficacitatea mustrării lui Eli se poate datora și faptului că mustrarea nu a fost administrată cu onestitate, cu verticalitate. În cazul lui Eli și a fiilor lui, disciplinarea și mustrarea fiilor săi nu a fost suficient aplicată. Adică el le-a spus una, a zis, măi, ce aud eu, nu-i bine. Așa. N-aud, înțelegeți, nu-i bine copilașilor, deși ei erau niște adulți. Ei se culcau cu femeile, scuzați-mă, dar asta este. Nu mai erau niște copilași. Înțelegeți? Și asta e grav. Și el zice, copii, ce faceți? Nu este bine. A fost mai degrabă o mustrare așa generală decât individuală și n-a fost materializată concret pe fiecare individ. Cu titlul de întrebare mai degrabă decât o taxare directă. Adică, oare chiar așa e cum aud eu zvonurile? A, tată, nu crede tu ce spune lumea. Știi că lumea totdeauna înflorește. Și atunci, noi dăm să ne credem lucrul acesta. El a zis, pentru ce faceți astfel de lucru? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastrele. Și el nici nu spune ce fapte rele fac ei. Imoralitatea. Oamenii vin să se închine la templu și aduc jertfele acolo și așa mai departe și ei sunt cei ce comit imoralitate acolo. Vă dați seama? Care e imaginea? Cum să nu fie mânios Dumnezeu? Deci, cu privire la lucrurile pe care le-au zis Eli, nu se tulburase prea mult pentru a-l fa cu certitudine că erau așa cum auzise. Și nici nu a discutat cu ei punctual faptele lor. Nici Eli însăși nu prezenta de altfel o teologie corectă despre păcat. sau o atitudine biblică față de păcat, deși el era mare preot. El a vorbit mai degrabă despre consecințele păcatului decât despre natura destructivă a păcatului. Probabil că nu le-a explicat suficient lucrul acesta. Părea mai oprucat de reputația lor. Păi, noi suntem mari preoți, înțelegeți? Imaginea cum e astăzi. Nu contează cum trăiesc eu când nu mă vede nimeni. Asta e ideea și astăzi. Reputația mea contează. Decât gravitatea păcatului în sine pe care l-am înfăptuit. În 1 Samuel 2,24 citim: nu copiii, ce auzi spunând despre voi nu este bine, voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Deci Eli nu a arătat o determinare suficientă pentru a corecta păcatul fiilor lui. Eli nu a amenințat că îi va judeca pentru răutatea lor și față de comportamentul lor înaintea oamenilor pe care îi conducea în închinare, să nu uita. Eli, însă, pentru că n-a făcut lucrul acesta, a făcut-o Dumnezeu. Și grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dacă noi, ca și părinți, nu ne facem partea și nu mustrăm și disciplinăm la timp pe copiii noștri, vor ajunge să fie judecați de Domnul. Și iată, știm lucrul acesta. Versetul 25. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși, ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. Mustrarea ar fi trebuit să coboare ca din cer. Ca și cum Domnul ar fi, așa ar fi trebuit, o asemenea atitudine ar fi trebuit să aibă Eli în cazul lor. Dar în cazul lui Eli, nu am auzit decât un murmur slab, ieșind parcă din praf. Însă crud este rezultatul indulgenței părintești față de copiii lor. Soarta lui Eli arată că, printr-o astfel de îngăduință ca și tată, el a devenit, de fapt până la urmă, unealta răzvrătirii lui Dumnezeu pentru toată casa lui. N-ai făcut ca tată, nu ți-ai asumat responsabilitatea, vei culege mânia lui Dumnezeu. Și Domnul i-a spus, am vrut ca și casa ta să slujească și urmașii tăi să slujească pururea în templu. Dar Domnul nu-i mai îngăduie lucrul acesta. Și știm că și Eli și fiii săi au murit în aceeași zi. Îmbrăcăm. Prin urmare, ar trebui să ne amintim următorul lucru, că mustrările noastre trebuie să fie suficient de directe și adecvate, așa cum a procedat, de exemplu, profetul Nathan cu David, chiar dacă David era marele rege al lui Israel. Știți foarte bine că Nathan s-a prezentat la el și i-a spus o poveste, am zice noi, da? Care avea o morală. Și când l-a pus pe David să descopere morala sau ce trebuia să-i facă omul aceluia, știți? Apoi el direct îi spune, tu ești omul acela. Asta înseamnă mustrare. Știți, când a făcut Nathan lucrul acesta, David a înghețat. A recunoscut David? A, nu, nu e adevărat. Nu. A recunoscut. Vă spun, dacă David n-ar fi recunoscut, cu siguranță că istoria lui ar fi fost alta. Dar pentru că a recunoscut și pentru că s-a pocăit, asta nu înseamnă că consecințele păcatului i-au fost șterse. Nu! Nu i-au fost șterse. Dar pentru că s-a pocăit. Așa cum s-a pocăit. Știți că Domnul îl numește un om este singurul în Vechiul Testament pe care Domnul spune că este un om după inima mea. Da, omul poate păcătui, nu că îngăduie Dumnezeu lucrul acesta. Dumnezeu nu vrea să păcătuim. Dumnezeu nu, are, nu ne dă permisiune să păcătuim. Dar dacă păcătuim, avem la Tatăl un mijlocitor care e gata să ne ierte, dragii mei. Bineînțeles, dacă ne pocăim. Deci, trebuie să comunicăm extrem de realist cu copiii noștri ca aplicație gravitatea păcatului. Trebuie să facem toate eforturile care stau în puterea noastră pentru a opri pe cel care a păcătuit. De aceea, dragii mei, vedem de asemenea că mustrarea lui Eli a fost ineficace pentru că mustrarea nu a fost urmată de o pedeapsă adecvată. În cazul lui Eli și a fiilor lui, știți foarte bine că legea lui Moise, în cazul copiilor neascultători, era foarte severă. Înclinația acestor doi fii al lui Eli s-au văzut spre păcat și spre un astfel de comportament s-au fi văzut în copilărie. Și știți că pedeapsa era una foarte gravă. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune legea lui Moise în cazul copilului neascultător. Deuteronom, capitolul 21, de la 18 la 21. Dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care nu ascultă nici de glasul tatălui său, nici de al mamei sale, și nu-i ascultă nici pe, chiar dacă după ce l-au pedepsit, tatăl și mama lui să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetății și la poarta locului în care locuiește. Să spună bătrânilor cetății, iată fiul nostru este neascultător și îndărătnic, neascultă de glasul nostru și este lacom și bețiv. Și toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară. Astfel să curățe răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar Eli n-a respectat această lege. Când fiii lui, iată ceea ce făceau. Era absolut grav și rușinos în poporul Domnului. Nici el n-a luat alte măsuri pentru a împiedica să continue să facă răul pentru care i-a mustrat. Din păcate, Eli nu avea râvna pe care Phineas, fiul lui Eleazar, a avut-o. Știm că, iată, spune numeri 25 cu 1, probabil că ne vom opri la studiu biblic de la numeri, în care a fost început astăzi la studiu biblic. Israel o curdea în Sidim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Și știm foarte bine că lucrul acesta a fost oprit și iată Phineas, zice, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a bătut mânia Domnului la copiii lui Israel, prigna pe care a avut-o pentru mine în mijlocul lor. Și n-am nimicit în mânia mea pe copiii lui Israel. Pentru că el a intervenit acolo. Dar ca tată, mare preot și judecător, Eli se făcea vinovat de neputință culpabilă și neascultare intenționată sau voită. În ziua, zice, în 1 Samuel 3, 12 și 13, în ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi isprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna din pricina fădrăgii pe care o are, are cunoștințe și pe care fiii lui s-au făcut vinovat de lepădat. Fără ca el să-i fi oprit, spune cuvântul Domnului. Cineva spunea așa, și mi-a plăcut. Din salcie nu poți să faci niciodată stâlpi pentru casă. Știți, zice că strâmb și noduror și așa mai departe. Și un om în vârstă continuă. Nu pot fi niciodată stâlpi oamenii ca salcia. Nici în stat, nici în biserică. Oamenii strâmbi, oamenii care n-au coloană, oamenii care nu trăiesc cuvântul lui Dumnezeu. Și Eli a fost unul de genul acesta împreună cu fiii săi. Și din pricina asta Domnul i-a tăiat. Din pricina asta Domnul i-a lepădat, dragii mei. Sigur, din slujba preoției, să fie clar în privința aceasta. Prin urmare, ar trebui să ne amintim că noi ca tați, e adevărat, care ne iubim copiii, trebuie să-i pedepsim în mod corespunzător atunci când sunt sub acoperișul casei noastre. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl său? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii, spune scriitorul epistolei către evrei. Părinții sunt datori să restrângă cât pot comportamentul păcătos al copiilor lor și au datoria să o facă, fie că este în casă, în biserică sau în comunitate. Sigur. Vine vremea când, dacă n-ai spus lucrurile acestea când au fost mai mici, când au ajuns adulți, degeaba spui. Pentru că unii sunt gata să te pocnească. Au un asemenea tupeu că îți gata să te pocnească. Deci dacă ai pierdut trenul, e bun pierdut. Îți mai rămâne o singură lucru. Să te rogi Domnului, ca Domnul să intervină în casa lor. Și să le vorbească și să îi mustre ea. Vedeți? Mustrarea nu a adus nicio schimbare. Mustrarea pe care Eli a făcut-o atunci, pe care noi am citit-o, în cazul fiilor lui Eli. Disprețul lor față de mustrare era despăluit, era evident, din cauza faptului că ei nu se puteau opri din păcatele lor, erau robiți păcatului și împietriți față de mustrarea tatălui lor și mustrarea lui Dumnezeu. Nici nu vreau să audă. De aceea Dumnezeu îi dăduse deja spre nimicire. Cu fiul Eli s-a împlinit proverbul: cine părăsește cărarea este aspru pedepsit și cine urăște mustrarea va muri, spune cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, ar trebui să ne amintim că dacă așteptăm prea mult să mustrăm pe copiii noștri, când ne chiar trezim să o facem, poate fi prea târziu. Că este posibil ca cineva să devină împietrit față de păcat, da, este posibil lucrul acesta. Luați seama, deci, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Păcatul ne înșală și ne duce la împietrire, ne duce la a respinge mustrarea Domnului și mustrarea fraților, pentru că Domnul va folosi și frații. Ca să poată ajunge la un punct în care devine imposibil pentru noi, dragii mei, să readucem din nou pe cineva la pocăință. Da, se poate ajunge la lucrul acesta, știți? Deci, dacă în mod repetat tu respingi pe Domnul, tu respingi să te pocăiești, tu respingi să ți se arată. Dumnezeu îți vorbea și mă într-un fel, altul, folosești oameni. Și până la urmă, ajungi la un nivel de împietrire a inimii. Că nimic nu mai poate fi făcut pentru tine. De aceea, să nu ne jucăm cu păcatul și să nu respingem mustrarea Domnului. Am ajuns la concluzie. Mustrarea este o obligație solemnă pe care o avem față de copiii noștri. Ea ar trebui să fie administrată la timp și într-un mod eficient, în dragoste, cu seriozitate și, dacă putem spune, chiar severitate atunci când trebuie. Când nu este așa, poate face mai mult rău decât bine. Când este făcută corect, mustrarea ar trebui să fie primită cu umilință și ascultare. Așa a făcut Eli când a acceptat judecata Domnului. Zice el în, mai încolo, în 1 Samuel 3:16-18, dar Eli a chemat pe Samuel și a zis: Samuele, fiule. El a răspuns: iată-mă. Și el i-a zis: care este cuvântul pe care Domnul ți l-a vorbit? Nu mi-ascunde nimic. Dumnezeu să se poarte cu tine, cu toată sprimea. Dacă mi-ascunzi ceva din tot ce ți-a spus. Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic. Și el i-a zis: Domnul este acesta, să facă ce va crede. El nu mai putea să facă nimic, totuși el a acceptat judecata lui Dumnezeu. Chiar dacă se împotrivea, chiar dacă protesta, chiar dacă făcea demonstrație împotriva lui Dumnezeu, degeaba. Degeaba. Este prea târziu. De aceea, dragii mei, dacă suntem copiii Domnului, hai să fim, hai să fim copiii Domnului, să nu trăim ca ceilalți din lume, care nu-L cunosc pe Domnul. Am o întrebare. Cât de bine primești tu mustrarea? Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele, zice Proverbe 1:23. Iată, voi turna Duhul meu peste voi. Vă voi face cunoscut cuvintele mele. Ce trist! Că ele ar fi putut accepta mustrarea, dar nu a dat-o când trebuia, la timp și cui trebuia, ca să nu experimenteze judecata lui Dumnezeu. Și închei cu câteva versete scurte din Proverbe care vorbește exact despre asta. Proverbe 13:24. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată, adică atunci când trebuie. Proverbe 19:18. Pedepsește fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. 29:15. Nu iaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Și 29:17. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătare sufletului tău. Domnul să se îndure de noi și să ne ajute să învățăm ce este mustrarea. Domnul, și noi suntem copiii Lui. Și pe noi Domnul trebuie să ne mustre. Și nu te supăra când ești mustrat. Poate cineva e mai stângaci și nu știe să te mustre. Și dacă e stângaci, acceptă. Gândește-te. Poate Domnul l-a pus. Și acceptă să fii mustrat. Mai bine să fii mustrat aici, ca să nu fii judecat, să nu cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Că vai de noi când ne judecă Dumnezeu. De aceea a intervenit Domnul Iisus pentru noi. El a fost judecat în locul nostru. Bucură-te asta. Stai în umbra Lui sau umble pe urmele Lui. Pentru că El a fost judecat în locul meu și al tău. Și când Domnul Iisus îți spune nu, nu fă. Când Domnul Iisus îți spune nu lua înaintea mea, nu lua înaintea Lui. Și du-te după El cu supunere și ascultare. Și vei vedea că te vei bucura de binecuvântările Lui și de protecția Lui și de succesul și biruința pe care El o poate da. Amin.